Temos unha semana máis a chegarnos a Redondela Comercio Xusto para falar con Rosana Alonso. Témola xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
E hoxe para falar dun tema de actualidade. O certo é que leva de actualidade xa moitos meses, aínda que de seguro haberá máis de un que aínda non estea ben informado debido ao secretismo que rodea as negociacións en torno ao coñecido como TTIP. Fálanos, explícanos que isto do TTIP, unhas siglas TTIP, que significan que?
Bueno, o que significan a estas siglas son o Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Europa e Estados Unidos, non? En principio, como sempre, non? A teoría que nos queren pues, un pouco decir, porque por agora está todo en secreto, o sea, unha lei como outras veces pasou, o sea, non é a primeira vez, que mentras están negociando pues, un pouco as condicións deste tratado de intercambio de comercio, pois non se revela ningún dato. É dicir, unha das normas da Comisión Europea é que calquer lei que se pretenda aprobar ten que ter a máxima transparencia, a máxima libertade de exposición a hora de dar os datos, pero neste caso, como Estados Unidos polo medio, é verdad, pois non se están pois eso, poñendo os papeles diante pois do público, non? Entonces, dai un pouco a controversia, o medo, é un pouco que vai pasar, por que ocultan información, non? Uh-huh. Aí xa empezamos mal con este tipo de tratado. Despois, ventaxas que nos dice un pouco que se supón que quererse facer máis fortes, fortes Estados Unidos e Europa, un pouco contra a línea asiática que sabemos que está, pues, oye, pues, estás introducindo moito en Europa, sabedes que antes, pues sí, solo veíamos un pouco as tendas típicas de todo ASEAN, pero ahora estánse, pues, a parte asiática estánse introduciendo en inmobiliaria, en cualquier tipo de empresa, están comprando moito piso, están comprando moito superficie comercial, que, pues, oye, sabendo un poco como é os seus abaratamentos de soldos, como é a seu traballo, horas de traballo, pues é complicado porque teñen pues unha materia prima incluso en algunhas cousas moito máis barata que nós. Entonces empezamos pues con que unha competición entre os países asiáticos cun tipo de, bueno, eso, de volume económico, pues pode estar un pouco comendo a Europa, ¿no? Uh-huh. Unha das normas ou unha das das ventaxas que dicen que se hai que unirse a Europa con Estados Unidos para eso, pues potenciar mellorar un pouco o comercio, ¿no? Facerse máis fortes. Despois, dime.
No, ia decir, esas serían teóricamente as vantaxas dese tratado,
sí, sí, sí,
pero
claro.
Noutra cara da moeda hai moitas asociacións, moitas organizacións, incluso algún partido político que denuncia a cara máis oscura, non?
Claro, porque vamos a ver, como sempre, hai que ter pez de plomo, porque Estados Unidos e Europa teñen leyes distintas a nivel etiquetado, a nivel introducción de pesticidas, a nivel un pouco de obligacións, non? Entonces hai un pouco o como se poñen de acordo, porque en principio hasta prometen empleo, prometen que van a mellorar os comercios e demais, pero por outro lado, dentro de eso que podamos saber, si este tratado vai adiante, van ter leito as empresas privadas e por detrás internacionales, van ter leito a decidir o salario laboral, van poder leito a meterse dentro do goberno, para que o goberno non poda loitar e poda mellorar condicións. É decir, hai casos xa, incluso en Egipto, en outros países, que as empresas denunciaron ao país por subir o soldo aos seus empleados. É decir,
Sí, no caso de que un goberno, por exemplo, decida que o salario mínimo ten que ser unha cantidade e unha empresa estea en contra de subir ese salario mínimo, pois podería denunciar, recurrir a un tribunal internacional para derimir esa cuestión, non?
Aí está, é decir, primeiro vamos a atacar o tema de convenios, o tema de pues, sindicatos e todo iso poden introducirse en ese momento e co poder que teñen, por desgracia, por moito que digan que a xustiza é igual para todos, sabemos que as empresas internacionales teñen moito poder e, por desgracia, neste momento o diñeiro move moito o poder. Hai que ser realistas, eu sinto, pero hai que decirlo porque este se mira día a día en España e en o resto do mundo, non? Máis cousas, outra desventaxa. O tema, lo que falamos antes, con pesticidas, dos fungicidas e produtos químicos, non abarcan as mesmas leyes de prohibición e uso en Europa que en Estados Unidos. Teñen unhas libertades ali que aquí, por exemplo, non están introducidas, e hai produtos químicos que están prohibidos aquí en España e en Europa. Entonces hai outra controversia, porque teñen que poñerse de acordo a que poden introducir e non. É moi difícil controlar iso. Ou unha vez aberto o comercio entre un país tan, tan enormes, non? Aparte disso, o tema que falei tamén, etiquetado, denominación de origen, aquí estamos obligados a decir de onde ven un produto, sea de Grecia, sea de tal, para non saber que podemos decir comprar un produto español ou comprar un produto de fora. Estados Unidos négase a iso. Non quere dar información de onde procede o tema de denominación de origen, de onde procede eso, pues, os ingredientes que forman parte de algúns produtos, e dar información de etiquetado, o que? Información nutricional. Eles néganse a iso. Non vamos a poder, eles por eles, non queren modificar o seu etiquetado e darnos a información de como está feito ese produto. Algo que é moi grave, porque se hai problemas agora, aínda está etiquetado, que nos meten bastante produtos sintéticos sin non sabelo, canto máis cando non van a ter opción e non queren a dar información de como etiquetan eles e como que leva o seu produto, non? Podemos chegar a máis. Eles, por exemplo, están a favor dunha carne hormonada, están a favor dun polo limpiado con cloro, están a favor de lavar a carne con ácido, con certos ácidos para limpiar as bacterias. E nos aquí non facemos iso. É dicir, sí que por sorte Europa, neste caso, por agora, ten unhas leis moi controladas a nivel consumo, a nivel aínda así miramos a veces pues, problemas con certos usos, ¿no? E a pesar de eso é un mínimo por sorte, ¿no? A carne de España está moi ben, o peixe está moi controlado, podemos, bueno, saber es que ahora mellorou moito o etiquetado do peixe para saber o orixen e demais, estamos mellorando en ese aspecto, pero o tema é que eso, Estados Unidos dice que non vaya seguir ese tipo tal, é querer loitar para que Europa ceda.
O certo é que todo isto que comentas preocupa, pero eu penso que ainda preocupa moito máis o secretismo co que se está a levar toda a negociación, porque dá a entender ou fai supoñer que ainda hai artigos ou partes dese tratado máis oscuras todavía.
Claro, pois pues, se chama o caballo de Troia, non? O tema de que dá moito medo polo que falamos, non? Hasta que punto poden se meter na enerxía, na liberación de prezos, no contratos públicos, dentro do un poquinho dentro do traballo, consumidor, é impresionante un pouco o que están pues, ocultando. Unha esperanza que temos, que basta que esta lei, este tratado, siga adiante, todos os estados de que conforman Europa teñen que estar de acordo. O sea, que en ese aspecto pues estamos un poco loitando, estás mirando que dices, sí, pues esto está, a xente está conseguindo intentar pues firmas, protestar, que certos pues os países non sigan adiante con esta oposición, pero por desgracia hai demasiado interés económico polo medio. Vivimos un poco nun entorno no que prevalece máis a economía de catro que o benestar pues de medio ambiente, de eso, pues de traballo e demais, de dereitos en xeral, pues do pequeno.
É certo que hai unha certa movilización, non? Pero aquí en Galicia ou en España esa movilización é quizáis mínima, onde si se está a ver unha movilización importante en outros países, como en Alemania, que ademais teñe moito peso na comunidade europea, co cal, bueno, pois iso podería supoñer un atranco, non? Para os intereses das multinacionais.
Sí, claro, Alemania, por exemplo, como un pouco de todos os produtos, é todo protector de da súa, pues eso, da súa economía e dos seus dereitos, pois a verdad que é un dos países que está en contra desa lei, non? Que pasa? Pois miramos tantas cousas que xa non sabemos por onde poden tirar as cousas, porque un país como ten certos tipos de unións con outro, pois pues, que está pasando con refugiados, non? Que por desgracia parece mentira que hai xente inocente aí que podían unirse moi fácil que son unhos países para axudar, e por intereses económicos e tratados de outros tipos están dándolle para atrás aos refugiados. E non collen refugiados porque tal país non quere que tal, estánse tirando a pelota uns outros e nadie realmente está poniendo os pés, está dicindo aquí estamos, que temos que axudar, vamos a poñernos de acordo, non? Neste mundo, mirando, pensamos que non se van a repetir situacións, está se repetindo, porque para mí os refugiados é algo gravísimo a nivel totalmente ilegal de non atención primaria, non? E isto, pues, por desgraza, pois eu teño esperanza, sí, ainda que estea falando un pouco así, pero temos moito que ver e hai que loitar moito, 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 porque aquí, como sempre, os pequenos van a ser os primeiros perdedores e os de arriba non se van a enterar precisamente un pouco deses cambios, porque eles van a seguir pois, consumindo o seu alcance e non se van... Non, o problema do político que perdieron totalmente a unión do pueblo con eles. Entonces, pues, non están escuitando moito realmente os intereses dos pequenos.
Pues un tratado
esperemos que se cambie, pero bueno, a ver.
E a decir eu que é un tratado que agora está nun momento de impasse, non? Logo das últimas filtracións feitas públicas por, penso que por Greenpeace, sí. Un pouco se creou tamén certa alarma e parece que moitos países pois xa non están tan a favor como poderían estar nun principio. Veremos o que acontece porque aquí quen ten que decidir ou quen pode decidir son os gobernos europeos. Veremos que o que pasa.
Sí, eso, con esperanzas, sí que hai países que están aí pues, paralizados e que non queren continuar, bueno, temos que seguir aí mirando as noticias.
Pois, Rosana, iremos falando destes e de outros asuntos xa en vindeiros martes. Agora, o único que nos resta é despedirnos e desecharte que pases unhas boas festas da Coca, que as temos xa aí.
Igualmente, sí, aí as obes a darlo todo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, hasta logo.